Vicky Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee imaanaya geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha Oktoobarna waa 24 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku baqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah muran ka taagan doorashada Puntland ka dhici doonta, iyada oo guddiga doorashooyinka ee Puntland uu xalay soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaan.
sidaad og tahayn, arrimaha doorashooyinka waxaa ududhexaad u ah oo mar kasta laga duulaa in guddiyada doorashooyinku ay yihiin waxyaalo laysla ogol yahay, laysku waafaqsan yahay dhinacyada doorashada markaa kuugeysa, isla markaasna ku dhisan oo lagu dhisay si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda markaa u yaala.
waxaa kalood maqli doontaan imtixaanaadkii dugsiyada dowlad deegaanka Soomaalida oo la sheegay in tirada baastay ay aada uga yartahay tirada ku dhacday imtixaanada. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay duqeeyeen 400 oo bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza oo ay ku jiraan goobaha laga soo abaabulo weerarada, sida milatarigu ay hadalka u dhigeen. wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa iyaduna maanta oo Salaase ah sheegtay in tirada dhimashada ee marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ay gaadhay 5,300 oo dhimasho ah iyo 18,000 oo dhaawac ah. maamulaha isbitaalada Gaza Maxamed Zaguut ayaa sheegay in 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay isbitaaladaasi heleen ku dhowaad 120 qof oo meyd ah iyo 10 dhaawac ah. waxa uu ku macneeyey in 7 ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ah ee ku howlanaa daabulidda dhaawacyadu ay dhinteen, halka ku dhowaad 25 gaadiidka gurmadka degdega ahna ay shaqada ka maqan yihiin. dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa muujiyey sida dalkiisu u garab taagan yahay Israa'iil. Macron oo booqanaya Israa'iil ayaa maanta oo Salaase ah ku baaqay inaan la ballaarin baaxadda colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas, isagoo carabka ku adkeeyey in sii deynta la haystayaasha ay tahay ujeedada koowaad amaba arrinta mudnaanta koowaad iskale. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u safri doona magaalada New York maanta oo Salaase ah si uu uga qayb galo shir heer wasiir ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeelanayaan xaaladda Bariga Dhexe. inta uu ku sugan yahay New York, wasiirku waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dhiggiisa iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa la filayaa inuu saxafiyiinta kala hadlo wadaxaajoodka u dambeeyey ee qafaalashada iyo weerarka Israa'iil ay ku qaatay Gaza intii uu safarka ku jiray. safarka Blinken ayaa imanaya iyada oo dowladda Mareykanka ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojinta, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay saxafiyiinta Isniintii shalay inaanu aaminsanayn in la joogo waqtigii ku habboonaa xabad joojinta. dhinaca kale, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo gaar ah in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto sidii gargaarka bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. guddiga doorashooyinka puntland ee pek loo soo gaabiyo ayaa xalay soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka puntland oo isku waqti dhici doona. jadwalka cusub ayaa muujinaya in doorashadu ay dhacayso 25 bisha februari ee sanadka soo socda 2024, iyada oo markii hore qorshuhu ahaa in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 8 bisha januari ee isla sanadkaasi. mucaaradka puntland ayaa ka biyadiidsan qaabka doorashada loo gelayo oo ka duwan kii hore ee baarlamaaniga ahaa, iyadoo hadda la qorsheynayo in dadweynuhu ay doortaan madaxda iyo baarlamaankaba. mucaaradka puntland ayaa sidoo kale ka digaya muddo kororsi. jamaal axmed cusmaan ayaa haddaba ka wareystay arrimaha laysku hayo iyo sida xalka uu noqon karo. siciid qaas oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda.
jamaal, adiga iyo baxda v o a aad baa idiin salaamayaa. marka hore waxaan rabaa inaad dul istaago bek oo ah guddi doorasho oo lagu muransan yahay. marka la eego go-aankii kasoo baxay maxkamadda sare 12-kii sebtembar oo ay ku hakisay xubin ka mid a xubnihii ay soo gudbiyeen ururada, sidoo kale bek oo guddiga doorashooyinka aysan u dhammaystirnayn xubnihiisii oo ururadii mideeya iyo horseed oo iyaguna xubnahooda qaadacay inay bek ay ka mid noqdaan. marka laga eego dhankaasi, waxaa ku muuqanaysa bek inaysan ahayn guddi doorasho oo laysla waafaqsan yahay laga eego dhanka ururadii doorashada galay. taas marka laga yimaado jadwalka doorashada ay xalay soo saareen, waxaa ka muuqanaysa inuu yahay mid si cad looga dhadhansan karo inuu yahay mid muddo kororsi u xaglinaya xukuumadda puntland iyo madaxtooyada.
waa tahay guddiga doorashooyinka puntland bek, inkastoo siyaasiyiin mucaarada badankood ay go-aanka soo saareen diideen, haddana haddii xubnaha kale ee xisbiyada ama ururada mucaaradka ay diideen inay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka xubnihii ay ku lahaan lahaayeen, miyaanay ahayn mid eedda dhinacooda ay ka qaadanayaan oo hawshii loo igmaday guddigu in ay qabtaan doorashooyinka ay sidooda usii wataan?
marka laga eego sida uu qabo dastuurka puntland iyo habraaca beeg lagu soo dhisayey oo ahaa oo tilmaamaya in xubnaha beeg ay ka kala imaanayaan ururada iyo sidoo kale xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka, waxaa halkaasi laga dhadhansan karaa ah beeg dhismaheedu inuu yahay guddi ku dhisan consensus oo ah mid laysla ogol yahay layskuna waafaqsan yahay. haddii marka ururadii doorashada geli lahaa aysan xubnahoodii qaarkood soo dirsan, qaar kalena la hakiyey xubintoodii oo maxkamadda sare ay hakisay, sidaad og tahayn arrimaha doorashooyinka waxaa udub dhexaad u ah oo mar kasta laga duulaa in guddiyada doorashooyinku ay yihiin waxyaalo laysla ogol yahay laysku waafaqsan yahay dhinacyada doorashada markaa ku bidasa isla markaasna ku dhisan oo lagu dhisay si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda markaa u yaala.
waa tahay siciid, marka waxaa laisweydiin karayaa asalka muranka dooda, ma xilliga doorashada la qabanayaa, ma qaabka doorashada loo gelayaa, muxuu yahay haddaad dhegeystayaasha u bayaaniso?
runtii markii la eego asalka halka ay sartu ka qurusan tahay doorashooyinka puntland waa waqtiga oo runtii gabaabsi ah, isla markaasna marka la eego dhanka dastuurka uu sheegayo qodobkiisa 79-aad muddada xilhaynta hay-adaha dowladda inay tahay 5 sano oo aanan looga badin karin, in wax kasta oo dhaafsiisan markaasi ay noqonayaan muddo kororsi aan ku dhisnayn sharciga. sidoo kale mushkiladda asalku waxay iyaduna ku haysaa qaabka iyo nooca doorashada puntland ka dhacaysa oo sidaad og tahay markii la galay golayaashii deegaanka doorashada 25-kii May, dhinacyada qaarkood sida madasha siyaasadda oo kale maxkamadda dastuuriga waxay u gudbisay galdacwadeed ku aadan doorashadii puntland ka dhacday sharciyadeeda. sidoo kale baarlamaanka puntland wuxuu wax kabedel ku sameeyey dastuurkii puntland kadib markii xukuumaddu ay u gudbisay 25-kii July oo isaguna markaasi galdacwadeed laga geeyey xeerkii iyo habkii loo maray wax kabedelka dastuurka sida ururada mideeya iyo horseed ay ka geeyeen oo ilaa haddana maxkamadda dastuuriga aysan go-aan ka qaadan. marka arrinta marka la dul istaago si qoto dheer, waxaa muuqanaysa in dhanka sharciyadda iyo sidoo kale nooca doorashaba lagu muransan yahay.
waa yahay mar haddii guddiga doorashooyinka aba lagu muransanaadee uu soo saaray jadwalkii doorashada dhowr toddobaad ahina, adiga bili xoogaa ay waqtigii doorashada dib uga dhacayso, mucaaradka maxaa laga filan karaa? Maxaa mucaaradka la gudboon?
mucaaradku sidii shirkoodii ay ku sheegeen dhanka siyaasiyiinta iyo ay ku buhoobeen inay dhistaan dalad, shirkoodii Oktoobar uga dhacay 11-ka Oktoobar si cad bay u sheegeen inaysan aqbali doonin doorasho aan laysla ogolayn, laysla waafaqsanayn oo Puntland ka dhacda. Waxaana laga fili karaa inay markaasi ay u gudbaan in iyaga laftigoodu ay qaataan doorkii xukuumadda, taas oo keeni karta Puntland horey uga dhacday 2000 in firaaq dastuuri ah uu ka dhaco, sidoo kalena qalalaaso siyaasadeed iyo mid amniba inay Puntland cagaha saarto.
Marka Puntland maxaa la gudboon mar haddii xaaladda meeshaasi ay marayso?
Waxaa haboon in Puntland amniga iyo xasiloonida ay haysatay loo turo, isla markaasna shirkii isimada oo weli hadda ka socda garowe oo la filayay inay isagana warmurtiyeed kasoo baxaan, laakiin ay Beck iyo xukuumaddu ay ka hor dhaceen in arrintaasi dib loogu noqdo, Puntlandna ay ka dhacdo doorasho laysla ogol yahay. Wax mudan Jamaalow, arrimahan doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta wadamo gaamuray oo lahaa hay-ado gaamuray ayaa bugii carabta ku burburay, sida Liibiya iyo Yeman iyo wadamadaas oo runtii qaladaasi baa xal la ka qaaday. Marka arrimaha dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinku waa arrimo halistooda iskale, markastana waxaa mudan in laga hormariyo in si nabdoon ay ku dhacdo doorashada laysla ogol yahay. Taas weyna midda reer Puntland iyo dadka Puntland la gudboon.
Aad ayuu mahadsan yahay Saciid Qaas oo ahaa qoyaan ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda uu warramiyey wariyaha VOA Jamaal Axmed Cusmaan. Qad kala socotaana waa laataaf Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada masano mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Aroska
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhowaan ayaa la shaaciyey natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dalka etoobiya. tirada ardayda ee imtixaanka ku dhacday ayaa aad u badan iyada oo tan oo kalena ay dhacday sanadkii hore. dadka waxbarashada iyo barbaarinta ka shaqeeya ayaa walaac ka muujiyey natiijada aadka u hooseysa ee ardayda dugsiyada sare ay helayaan. haddaba wariyaha v o e da jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa sababaha keenay arintan ka wareystay cabdiraxmaan khadar shariif catooshe oo ah bare jaamacadeed arrimaha waxbarashadana muddo kusoo jiray.
runtii waa arrintee laga xumaado oo hadda waddanka oo dhan, horta waa deegaankeena gaar kumaha, waa waddanka dhan arrin ka dhacday weeye. dalka etoobiya hadda waxaa galay imtixaanka 845,000 baa gashay, 845,000 27,000 oo udhiganta 3% ayaa gudubtay. waa dalka etoobiya markii la yidhaahdo. deegaankeena markii loo yimaado waxaa gashay 21,788 inay ahayd baan filayaa. marka iyagana waxaa soomaalida deegaankeena waxaa gudubtay 74 arday keliya ka gudubtay, waa wax ka yar 1% ardaydii deegaanka soomaalida way daateen. marka waa sidaan u arka waxa weyaan waa arrin aad iyo aad culayskeeda u leh, waana arrin musiibaha weye saan u arko.
aad baa umahadsantahay catoshe. maxaad isleedahay sababta keentay in tira intaa la-eg oo arday ay dhacaan?
runtii waxyaaba badan baa isbirbirsaday. waxyaabaha isbirbirsaday waxaa ka mid a, aan isleeyahay sidaad la socoto, dalka etoobiya macalimiintu waxaa la odhan karaa waa dadka ugu mushaharka yar weye. mushaharkii macalinku waxaa laga yaaba inuu qol kiradii magaalada jigjiga ka goyn macalinka kiradiisi. hadda tusaale ahaan hadaa soo qaadano, macalinka xataa jaamacadda dhigaya, waa dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii sariya iska dhaaf, ayaa waxa weyaan mushaharkiisu 15,000 meelahaas, waxaan jeeda welibana wax ka hooseeya wax saafiga uu qaadanaya ay noqonaysaa. waa wax ka yar waxa uu qaato ninka baalashlihii. wiil baalashlahan maalin weydiiyey, waxaan ku yidhi maxaad maalinka kusoo gala, waxay soo gashay 500 jumcadana wayba kasii badan tahay, wuuri waxay soo gala faktarada macalinkaa kamida, mushaharkiisoo yar baa kamida. waxaa kamida manhajka laftiisa, ayaa waxaan isleahay isaga laftiisu qeyb ka noqonaya, khaasatan luuqada waxbarashada. ilmihii dalka etoobiya da sharcigiisa oo la socotaa wadanka gobol kasta ilaa 8aad afkiisa kusoo baranaya, kii soomaali soomaali, kii oromo oromo, kii axmar axmar buu kusoo baranaya. 9aad markii lasoo gaadhana waxaa laysugu imanayaa afangiriis. ilmihii marka etoobiya gudaheeda luuqada afangiriisiga ahayd lagagama hadlo, suuqa lagagama hadlo. ilmihii klaaska inta yare la joogo macalin isaga laftiisa ay luuqadii ku adag tahay baa wax yar u dhigaya, isagoon luuqadii waxba ka garanayn ayuu maaragtay imtixaankii uu imanaya oo afangiriisa ku qoran. marka waxaan isleahay luuqada waxbarashada lafteedu qeyb bay ka tahay, oo ilmihii laba dadaal laba culays baa saaran, luuqadii inuu fahmo iyo cilmiga oo sidiisa isaguna u culus oo in la barto ay culus tahay, oo cilmigu sidiisa u adag oo waqti kaaga baahan, yaa labadaa culays baa ardaygii haysta. waa waxyaabaha aan isleahay way keenen waxyaabahan. waxyaaba kaloo dheeri oo la sheegana way jiraan oo ay ka kamid yihiin sida manhajka waxba isbeddel baa lagu sameeyay imtixaankana waxa lagu qaadaya ilaa 4 sano ee u dambeeyay 9aad ilaa 12aad ardaygu wuxuu soo dhiganay manhajkiina waxba laga bedelay marka isbeddelkaas ardayda xataa manhajkan cusub meelo badan deegaankeena ma soo gaarin oo macallinkii intii laftoodii baa gacanta ku hayninba marka taa lafteedu qayb ay ka noqonaysaa ardayga iyo manhajkiina oo isaga laftiisa gaab u dhaxeeyo waa waxyaabahan islaahayadana qayb ay ka noqonaysaa
waa tahay qorshahani kulli sidaan wada ognahay ma aha markii ugu horeysay ee dabcan arrintan laado waa sanadkii 2aad ee imtixaanaadka markaasi lagu qaaday goobaha jaamacadaha dalka oo xiriir ah maxay tahay marka talaabada loo baahan yahay in la qaado si maadaama natiijadii sanadkii hore ay tan wax weyn u dhaxeen
runtii waxaan islaahay talaabooyinku haddii xanuunka boogtii maaragtay dusha uun laga dhayo oon la duweynin boogta iyo xanuunkii ma dhammaanayo dusha un haddii dhaymo laga marmariyo lakiin inaan la daweeyo oo la irbadayo xanuunku u baahan yahay waxaan islaahay arrintana waxay u baahan tahay tii aan hadda ka hadlayay macalimiinta laftooda inaa maaragtay kor loo qaado sababto a macalinka kolkii meesha macalinimadu hadday noqoto mihinada uu qofka maxaan ku dhahaa dadku ay ka cararaan hadday noqoto oo dadkii tayada lahaa oo dhan ay iskaga cararaan inay macalin noqdaan waxaa imanaysa dee macalin aan taya lahayn arday aan taya lahayn buu soo saaraya natiija daraa meesha ka imanaysa marka waxaa loo baahan yahay macalinka in la tayeeyo si dadka tayada leh aqoontiisa inaa mushaahadkiisa khaasatan inaa maaragtay dib wax isbeddel lagu sameeyo guriyeyntiisa la fiiriyo waxyaabaha macalinimada ay noqoto shaqo lagu faano oo dadku u tartamaan dadka maaragtay tayada leh ay u tartamaan inuu noqdaa laga rabaa taasna dadku dee nolol bay raadinayaan nin waliba wuxuu isleeyahay meesha fiican ba ya taasi waa ka mid manhajka laftiisa isaga laftiisa inaan wax laysla sidan uu hadda yahay wax laga bedelaan anigu aaminsanahay luuqaddii marka waxaan dhihi lahaa anigu ha looga soo bilaabo ciyaalka hoos iyadoo macalimiintii aan soo sheegnayna kolka hore hawsha lagu bilaabayo hoose looga soo bilaabo luuqadan maxaan ku dhahaa ilmaha inaad dugsiyada dugsi hoose meel hoose looga soo bilaabo ilmaha si uu luuqadiisa isagoo yarba ula soo qabsado oo luuqada maaragtay iyada lafteeda maaragtay wax looga bedelo waxyaabahaas waxaan isleeyahay waxyaaba ugu muhiimsan inaa maaragtay wax laga bedelo u baahan ama wax bedeli karaya
ugu dambeyntii catooshe adigoo mahadsan dhanka kale dowladdu waxay sheegtay gaar ahaan xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida in sanad dugsiyeedkii tagay ee 2015 triska taariikhda etoobiya ee haatan lasoo saaray natiijadiisa in la dadaalay hadday ahaan lahayd dhanka yani u diyaargarowga imtixaankaas ardada macalimiinta dhammaan in yani awood badan la geliyey haddana weli waxaa muuqatay in natiijadu ay tahay mid hooseysa marka wax halkan muxuu yahay
runtii dhibaatadan tayaxumada ama tacliintu ma aha tusoo cusub maaha macnaha waa wax in badan soo jiitamay waana socona dowladdu waxay intii hore xooga saari jirtay khaasatan dowlad deegaankeena oo kale waanla socono xilligii isbedelkii dalka ee deegaanimo dowlad deegaanka la sameeyey soddonkii sane hadda ka hor ahayd inuu saan filaya hal dugsi sare keliya uu deegaanka ka jiray marka intii hore waxay dowladda xooga saaraysay bal in dugsiyadii la gaarsiiyo deegaankuna waa deegaanka 2aad ugu ballaadhan oo ardayda oo dhan maaragtay inaa waxbarashadii la gaarsiiyo dadka lagu dhiirigeliya inay caruurtooda diiwaangeliyaan waxaa waxbarashada fidinteeda iyo gaarsiinta dadka lagu mashquulsanaa ayaa xoogga lagu mashquulsanaa tayada marka maxaan ku dhahaayay berigaa hore dee waa wax soddonkaa sanaba aan xoog badan aan la saarin weeye marar xiliya dhexeedahood iyada dee si ula kacaba maaragtay ardayda qashkii iyo tayadoodii inay hoos u dhacdo si ula kacaba dee nidaam ahaanba ay iska socoteen way jirta wixii marka muddada intaa la eg soo dul fuulfuulay ismalihid natiijadiisa sanad iyo laba isku bedelaysa culayska marka waxay u baahan tahay waxyaabihii kore aan kusoo sheegnay oo dhan in halkaa laga soo bilaabo oo arrinta ayay u baahan tahay baan isleeyahay
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan khadar shariif catooshe oo ah bara jaamacadeed arrimaha waxbarashadana muddo kusoo jiray oo magaalada jigjiga ugu warramayay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Sidaas iyo nabadgelyo.